tačno 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Pravoslavni vernici obeležavaju Veliku subotu. Vaskrs obavezuje svakog čoveka da čuva ljudsko dostojanstvo, poručio patrijarh srpski Irinej u vaskrešnjoj poslanici. Posle petostrukog ubistva u Makedoniji, mirno i napeto, ministarka policije saopštila da je zločin počinilo više osoba i da su pronađene tri vrste čaura. U Istanbulu u toku pregovori Teherana i šest vodećih zemalja sveta o spornom iranskom nuklearnom programu. Jelena Janković izgubila u polufinalu turnira u Kopenhagenu od Angelike Kerber 2-0. Danas se igraju utakmice 24. Kola fudbalskog prvenstva Srbije. Sutra promenljivo oblačno, mestimično kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 7 do 12, najviša dnevno od 15 do 19, u Beogradu 18 stepeni. Pravoslavni vernici obeležavaju Veliku subotu, drugi dan hrišćanske žalosti zbog stradanja Isusa Hrista. Proslava Uskrsa počinje ponoćnim bogosluženjima. Vaskrs obavezuje svakog čoveka da čuva ljudsko dostojanstvo i život provodi u punom osjećanju odgovornosti, poručio je patrijarh srpski Irinej u vaskrašnjoj poslanici. Veliki praznik je ujedno i prilika da se ljudi još jednom podsete da razlikuju dobro od zla, privremeno od večnog i da se međusobno vole i poštuju, rekao je patrijarh. On je pozvao sve vernike da se mole za braću i sestre na Kosovu i Metohiji, a njih je zamolio da ne klonu duhom i čuvaju svoju veru. Opširnije Đurđica Dragaš.
Patrijarh srpski Irinej pozvao je vernike da se na veliki praznik podsete Hristove zapovesti da ljube jedni druge, jer, kako je rekao, tamo gde nema ljubavi vladaju zlo, mržnja i haos.
Ovom zapovedan kaže blagi Hristos, da ljubite jedni druge. Po tome će vas svi poznati da ste moji učenici ako budete imali ljubav među sobom. Eto, kako nam je zapovest ostavio Hristos. Nijedan zakonodavac, nijedan mudrac ovoga sveta nije mogao izmisliti savršeniji i blagotvorniji zakon.
Vaskrs, podseća patrijarh, obavezuje svakog čoveka da čuva ljudsko dostojanstvo i život provodi u punom osjećaju odgovornosti.
Dužnosti koje obavljamo, bilo da smo u domu, u polju, u fabrici za mašinom, kao učitelji i vaspitači, kao svešteno služitelji i propovednici istine, kao državni i čelnici ovoga naroda, da ih obavljamo valjano i odgovorno. Uvek u ime Boga koji nas je zadužio, pri tom čuvajući se da niko zbog nas ne zaplače i ne bude žalostan.
Patrijarh je pozvao vernike da čuvaju svetinju braka i upozorio da je čedomorstvo veliki greh. Pozdravio je majke koje bdiju nad svojom decom, bolesne, ponižene i utamničene, kao i one koji su proterani sa ognjišta. Srbe na Kosovu i Metohiji pozvao je da ne klonu duhom.
Neprestano se molimo Vaskrsnom Gospodu za našu braću i sestre na Kosovu i Metohiji. Molimo ih da nikada ne klonu duhom i da ostanu verni svojoj pravoslavnoj veri na svom i našem pradedovskom domu.
Ukazujući da je Vaskrsenje Hrista praznik nad praznicima, patrijarh je istakao da taj događaj potvrđuje da je čovek stvoren za večnost i besmrtnost.
Pozdravit ću vas, braćo i sestre, još jednom najradosnijom vaskršnjim pozdravom. Pozivam vas da živite u ljubavi prema Bogu i bližnjima, hodeći tako putem koji vodi u život večni. Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse.
Više hiljada pravoslavnih vernika okupilo se oko crkve Svetog groba u Jerusalimu, gde je po tradiciji zapaljen sveti oganj, plamen koji se u Hristovoj grobnici pali u oči Vaskrsa. Sveti plamen pali se svake velike subote kada patrijarh Jerusalimski uđe u kriptu sa 33 sveće koje simbolizuju broj godina Hristovog života.
Slušate novosti dana. U opštini Butel kod Skoplja danas je dan žalosti zbog ubistva četvorice mladića i jednog sredovečnog Makedonca. Noć u Skoplju protekla je mirno, ali je situacija napeta u mestu Radišani iz kojeg su žrtve zločina. Ministarka makedonske policije održala je u Skoplju konferenciju za novinare. Iz Radio Makedonije za naš radio Dušan Radošević.
U Skoplju je mirno posle tenzičnog petka, ali pojačano je i dalje policijsko prisustvo u celom gradu. Mobilisane su sve snage i intenzivno se traga po počiniocima brutalnog petostrukog ubistva kod jezera u blizini skopskog sela Smiljkovci. Na obdukciji tela radilo je 10 patologa, analize su predate istražnom sudi. Dosadašnja analiza je utvrdila da je najverovatnije reč o više od jednog počinioca, jer su na terenu, kako je rekla danas ministrica unutrašnjih poslova Gordana Jankulovska, pronađene čaure iz tri tipa oružja. Pucano je iz neposredne blizine. Operativni štab neprestano radi na prikupljanju relevantnih podataka koji bi ukazali na motive i eventualne počinioce ubistva. Obavljen je razgovor sa više od 50 osoba koje možda imaju kakva bilo saznanja o tome šta se desilo na Smiljkovskom jezeru ili šta je prethodilo tragičnom činu. MUP poziva sve građane da ako imaju bilo kakvu informaciju koja bi pomogla u bilo kom pravcu da se jave policiji. Ministrica poziva na razum i apeluje da svi građani budu mirni i da dozvole da nadležne službe reše ovaj težak slučaj. Ništa ne ukazuje da je u pitanju ubistvo na osnovu etničke pripadnosti.
V ovoj moment, znači od site informacije što ga imame, uopšte ne može da se konstatira niti etnička.
U ovom momentu iz svih dostupnih informacija nikako ne može da se konstatuje niti motiv, niti etnička pripadnost, niti identitet počinioca. Zbog toga apelujem za uzdržanost oko špekulacija koje bi mogle da podveju međuetničke tenzije. Smatram da i pokraj težine krivičnog dela ne trebamo dozvoliti da budu narušeni međuetnički odnosi. Fakt da neko pripada nekoj etničkoj zajednici ne može da bude povod za etničko nasilje, a najmanje za ubistvo ili za osvetu. Jankulovska je off record novinarima rekla da je u pitanju jako težak slučaj i da do sada ne mogu da nađu nikakav trag ubicima. Dodala je da je ubistvo izvršeno veoma profesionalno, a da žrtve nisu imale nikakav policijski dosije, što bi ukazalo da je u pitanju kriminal. U skopskoj opštini Butel, u kojoj gravitiraju sela Radišan i Creševo, je dan žalosti. 20-godišnji Aleksandar Načevski, Cvetan Čvacevski, Kire Tričkovski i Filip Slavkovski iz skopskog sela Radišani i 45-godišnji Borča Stevkovski iz sela Creševo danas su sahranjeni.
Sa nama je Biljana Vankovska, profesor Filozofskog fakulteta u Skoplju. Profesorka, kako biste ocenili trenutnu bezbednosnu situaciju u Makedoniji?
Trenutno bezbednosna situacija jeste pomalo dramatična, kao što ste i vi najavili, ali to je, čini mi se, više izraz određene frustracije koja se skuplja u dužem periodu. Samo ovaj slučaj još nema nikakvih indikacija da bismo doneli racionalan sud o tome ko su počinioci, šta stoji iza svega toga. Dakle, stvara se jedna atmosfera koja se čini jako povoljnom za špekulacije, za podrivanje stabilnosti.
Ovo nije prvi incident koji se dogodio u Makedoniji u posljednjem periodu. Da li događaji u Makedoniji mogu, po vašem mišljenju, da utiču i na region?
Naravno da je ovo region u kome dešavanje u jednom delu imaju uticaj na drugi, da smo mi svi kao u sistemu povezanih sudova, ali ja bih povodom ovog slučaja ipak sačekala saznanja policije, dakle o čemu se stvarno radi, zato što bi bilo previše lako doneti zaključak da je sve ono što se dešavalo zadnjih mjeseci povezano i sa ovim slučajem. Dakle, sasvim je moguće da ovo bude jedan sasvim običan, rekla bih pod navodima, krivičan slučaj, kriminalan slučaj, i zato je jako riskantno to povezivati sa destabilizacijom regiona, sa međuetničkim odnosima u Makedoniji, i ja sam u tom pogledu pomalo rezervisana.
Ipak mediji spekulišu da se ovdje možda radi o etnički motivisanom zločinu. Možete li da nam kažete kakva je inače međuetnička situacija u Makedoniji?
Dakle, izvan ovog slučaja, kad već pitate o generalnoj situaciji, to je nešto što se u zadnjih 20 godina, možda još više u zadnjih 10 godina od konflikta 2001. stvara kao podeljeno društvo. Dakle, Makedonci i Albanci sve više žive dalje jedni od drugih, sve manje razumevanja i sve više frustracija, rekla bih, između dve grupe.
Na uzdržanost građana, osim makedonskih vlasti, pozivaju i pojedine ambasade. Kako to komentarišete?
To je pomalo čudno zato što se poziva na uzdržanog dviju strana. I sada, znate, stvara se onaj privid da su to zaista odnosi između dve zajednice. Po meni ovo je slučaj u kome su ubijeno petoro ljudi. Njihova etnička pripadnost je sasvim nebitna za sav slučaj i sada moramo sačekati da vidimo šta će policija otkriti u vezi ovog slučaja. Ali čini se da i ambasadori ulaze u taj film, u tu priču, da je ovo na neki način povezano ili da postoji mogućnost da ovo eskalira u nešto daleko veće, zbog špekulacija, rekla bih više.
Hvala vam na razgovoru, bila je ovo profesorka Filozofskog fakulteta u Skoplju, Biljana Vankovska. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da će memorandum o razumevanju između tog ministarstva i Ministarstva za bezbednost i pravosuđe Holandije u oblasti policijske saradnje, koji je potpisao sa holandskim kolegom, doprineti unapređenju političkih odnosa između dve zemlje. Za Srbiju je, prema Dačićevim rečima, to od velike važnosti, imajući u vidu da je Holandija dugi niz godina svojim stavom predstavljala određenu prepreku Srbiji na putu ka Evropskoj uniji. Ministar je podsjetio i na zajedničke akcije holandske i srpske policije na polju borbe protiv organizovanog kriminala, prvenstveno borbe protiv ilegalne trgovine narkoticima.
Predsjednik Haškog tribunala Teodor Meron izjavio da taj sud neće zatvoriti vrata sve dok ne okonča prvostepene postupke protiv Ratka Mladića, Radovana Karadžića i Gorana Hadžića. Meron je izabran i za predsjednika Međunarodnog rezidualnog mehanizma, koji će naslediti tribunal i, po njegovim rečima, biti zadužen za eventualne žalbene postupke u slučajevima trojice optuženih koji su najduže bili haški begunci. Savet bezbednosti preporučuje da Haški tribunal okonča rad do kraja 2014. godine, ali taj rok može biti produžen u zavisnosti od trajanja započetih procesa.
Slede vesti iz sveta. U Istanbulu su u toku pregovori Teherana i šest vodećih zemalja sveta o spornom iranskom nuklearnom programu. Prema rečima portparola visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton, razgovara se u konstruktivnoj atmosferi, dok neimenovane diplomate ocenjuju da se ovi pregovori razlikuju od svih dosadašnjih. Ipak analitičari smatraju da je najviše što se može očekivati od ovih pregovora postizanje dogovora o tome da se za 4 do 6 nedelja održe detaljni razgovori. Pripremila Jelena Vidić.
Prva sesija razgovora u Istanbulu protekla je u pozitivnoj atmosferi, izjavio je portparol visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton Michael Mann i napomenuo da predlozi zapadnih sila ostaju nepromenjeni.
Ono što želimo je da Iran da neki signal da su spremni da ispune međunarodne obaveze.
Diplomate bliske pregovorima ocenjuju da nije izgledno da će doći do značajnog proboja, ali samo njihovo održavanje vide kao mogućnost da se obnovi dijalog i umire spekulacije da bi Izrael mogao da pokrene napad na Iran. Iako je uoči skupa iz Teherana najavljivano da je spreman u Istanbulu da iznese nove inicijative za prevazilaženje problema, zapadni analitičari ističu da je predsjednik Ahmadinejad ponovio da se Iran ni po koju cenu neće odreći svojih prava u nuklearnoj oblasti. Također, uoči pregovora, predsjednik Francuske Nicolas Sarkozy i britanski premijer David Cameron najavili su da će odlučno sprovoditi sankcije protiv Irana sve dok ta zemlja odbija da ispunjava svoje međunarodne obaveze. Inače, Teheran je u posljednjem trenutku prihvatio da se pregovori održe u Istanbulu. Spor je nastao zbog različitih stavova Ankare i Teherana o krizi u Siriji. Za razliku od Turske, Iran podržava predsjednika Bašara al-Asada, svog saveznika na Bliskom istoku. Pregovori Irana i šestorke koju čine Sjedinjene Države, Kina, Velika Britanija, Francuska, Rusija i Nemačka prekinuti su pre 15 mjeseci kada pregovarači, također u Istanbulu, nisu uspjeli da se dogovore ni o dnevnom redu.
Članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija glasat će o rezoluciji kojom se dozvoljava slanje posmatrača u Siriju. Ruski ambasador Vitali Čurkin izjavio je da nije sasvim zadovoljan nacrtom teksta koji su predložile Sjedinjene Američke Države, Britanija i Francuska. Tokom noći sirijska vojska granatirala je 2 centralna kvarta grada Homsa, javlja Reuters, prenoseći reči građana i predstavnika Grupa za ljudska prava. Nekoliko ljudi je ranjeno.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija osudio Severnu Koreju zbog lansiranja rakete sa satelitom, rekavši da su tim činom prekršene 2 rezolucije Saveta, ali nije uveo nove sankcije. Amerika je zbog lansiranja ukinula pomoć u hrani Severnoj Koreji, ocenjujući da je to provokacija koja predstavlja opasnost po nacionalnu bezbednost Sjedinjenih Država. Raketa se raspala odmah po lansiranju i pala u more, a vojska Severne Koreje stavljena je u stanje povišene pripravnosti.
Južnokorejski ratni brodovi nastavili su da pretražuju Žuto more u potrazi za ostacima severnokorejske rakete. Potrage za delovima projektila pokrenule su i Kina, Rusija i Sjedinjene Američke Države. Te operacije započete su, iako je Pjongjang prošle sedmice upozorio da će se na svaki pokušaj da se pronađu ostaci njegove rakete reagovati nemilosrdnom osvetom.
Na jugu Jemena u granatiranju grada Lodera na Na jugu zemlje ubijeno je 37 osoba, od kojih 12 dece. Od početka ofanzive protiv pripadnika Al-Kaide u ponedeljak ubijeno je više od 220 ljudi. Organizacija Partizani Šerijata iz mreže Al-Kaide skoro godinu dana kontroliše taj deo Jemena.
15 časova, 15 minuta. U novostima dana podsjećamo na najvažnije vesti. Pravoslavni vernici obeležavaju Veliku subotu. Vaskres obavezuje svakog čoveka da čuva ljudsko dostojanstvo, poručio patrijarh srpski Irinej u vaskrešnoj poslanici. Posle petostrukog ubistva u Makedoniji mirno i napeto, ministarka policije saopštila da je zločin počinilo više osoba i da su pronađene tri vrste čaura. U Istanbulu u toku pregovori Teherana i šest vodećih zemalja sveta o spornom iranskom nuklearnom programu. Jelena Janković izgubila u polufinalu turnira u Kopenhagenu od Angelike Kerber 2-0. Sutra promenljivo oblačno, mestimično, kratkotrajna kiša, jutarnja temperatura od 7 do 12, najviša dnevna od 15 do 19 stepeni. Tokom izborne kampanje gotovo ni jedan političar nije propustio priliku da obiđe neko malo ili srednje preduzeće i istakne njihovu važnost u domaćem ekonomskom sistemu. Istraživanje Ekonomskog instituta i organizacije USAID međutim pokazuje da male firme teško dolaze do novca za ulaganje u razvoj poslovanja, da često imaju problema sa naplatom potraživanja i sa likvidnošću. O tome je bilo reči i na prezentaciji najnovijeg broja stručnog časopisa Makroekonomske analize i trendovi, zabeležila Milica Milovanović.
Sektor malih i srednjih preduzeća u Srbiji naziva se motorom razvoja, najvažnijim pokretačem privrednog oporavka i budućnošću domaće privrede, ali se u isto vreme suočava sa velikom nelikvidnošću i problematičnim uslovima poslovanja. Takva preduzeća, međutim, moraće da odigraju značajnu ulogu u budućim reformama, kaže saradnik Ekonomskog instituta Miroslav Marinković.
Posle izbora se moraju doneti oštre mere, izuzetno stroge reforme javnog sektora. I upravo jedan deo tih reformi se definitivno mora odnositi na smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru. Mala i srednja preduzeća u razvijenim ekonomijama upravo moraju apsorbovati, odnosno imaju mogućnost da apsorbuju gubitak posla i to je nešto što i nas čeka u budućnosti.
Jedna od najvećih prepreka u poslovanju malih i srednjih preduzeća je otežan pristup povoljnim pozajmicama. Savetnik u USAID-u Anthony Sinclair upozorava da veoma mali broj tih firmi uspeva da obezbedi neophodan kapital u bankama i preko berze.
Most small businesses do not borrow.
Naši podaci kažu da 60% malih i srednjih preduzeća ne pozajmljuju novac od formalnih finansijskih institucija poput banaka, već se neformalno snalaze. I kada uspeju da podignu kredit, uglavnom se radi o izuzetno niskoj vrednosti do 10.000 evra. To znači da formalni finansijski sistem ne obezbeđuje dovoljno kapitala za mala i srednja preduzeća.
Saradnik časopisa Makroekonomske analize i trendovi Miladin Kovačević problem dostupnosti povoljnih pozajmica za mala i srednja preduzeća posmatra kao sistemsku grešku, pa se pita od koga i da pozajmljuju.
Ali, nažalost, ne mogu ga ni imati u okolnostima nereformisane države i nereformisanog javnog sektora i nereformisanog sistema. Tačno je da su ona bila poluga, da su ona bila točak razvoja zemalja koje su ulazile u tranziciju posle Drugog svjetskog rata pa na ovamo. Međutim, ono što sa čime se mi sada suočavamo, a suočavaju se i neke evropske zemlje kao što vidimo u okruženju, to je zapravo imperativ tih strukturnih reformi, imperativ reforme pre svega javnog sektora.
Oko toga da je malim i srednjim preduzećima neophodna finansijska podrška i pomoć kroz poboljšanje uslova poslovanja, slažu se i ekonomisti i političari. Zato se stručnjaci nadaju da će posle izbora uslediti osmišljavanje programa mera, koje bi na duži rok dovele do revitalizacije i restrukturiranja privrede, a čiji bi rezultat bio stvaranje jakog sektora konkurentnih malih i srednjih preduzeća.
Izbori 2012.
Rok do kada građani mogu da izaberu mesto glasanja na predstojećim predsjedničkim i parlamentarnim izborima ističe u ponoć.
Novim zakonom o jedinstvenom biračkom spisku predviđena je mogućnost da građani mogu sami da izaberu mesto gde će glasati na predstojećim izborima, a da ne putuju mesto prebivalište. Jedinstveni birački spisak kao elektronska baza podataka koristit će se prvi put na predstojećim izborima od uvođenja višestranačja u Srbiji.
Potencijalni kandidati za predsjednika Srbije imaju vremena do nedelje da se uključe u izbornu trku, jer tog dana u ponoć ističe rok dokle mogu da predaju kandidaturu podržanu sa najmanje 10.000 potpisa građana. Republičkoj izbornoj komisiji se za učešće na predsjedničkim izborima 6. maja do sada prijavilo 8 kandidata, a najavljene su još 3 kandidature. Predizbornu hroniku pripremila je Jelena Perendija.
Pokret Dveri predao je Republičkoj izbornoj komisiji potpise građana za kandidaturu Vladana Glišića za učešće na predsjedničkim izborima. Glišić je rekao da Dveri počinju borbu za oslobođenje Srbije.
Sa 13.000 potpisa, to je sa preko 13.000 potpisa građana koji su podržali predsjedničku kandidaturu Dveri na ovim sljedećim izborima, mi počinjemo borbu za oslobođenje Srbije od okupacije, za vraćanje države našim građanima i za vraćanje dostojanstva srpskom narodu. Ovo je početak jedne duge borbe, predsjednički izbori su deo toga kao i parlamentarni i Dveri su krenule da budu na političkoj sceni Srbije, da se bore i da ne odustanu.
Republička izborna komisija naložila je grupi građana Pokret radnika i seljaka da u roku od 48 sati dostavi još 1044 potpisa za kandidaturu Zorana Dragišića za učešće na izborima za predsjednika Srbije 6. maja. Rik je utvrdio da je ukupan broj pravno valjanih izjava birača koji podržavaju Dragišićevu kandidaturu za predsjednika Srbije 8956, dok je za kandidaturu potrebno najmanje 10.000 potpisa građana. A kandidat za predsjednika Srbije i lider Demokratske stranke Boris Tadić, obilazeći preduzeće za otkup i preradu lekovitog bilja Adonis u Sokobanji, izjavio je da je ova firma primjer preduzetničkog modela koji rasterećuje državu.
Postoje ljudi koji ne žele baš mnogo da rade, već imaju potrebu samo da kukaju. Od kuknjave nema koristi, potrebno je raditi. Samo na taj način možemo učiniti nešto i za sebe, i za svoju porodicu, i za svoju zemlju. Evo neka i to bude poruka tokom ovih izbora. Da izbore iskoristimo na valjan način kako bismo ljude obučili, kako bismo ih osnažili novim znanjima i kako bi im pomogli da pronađu posao.
Predsjednički kandidat Ujedinjenih regiona Srbije Zoran Stanković izjavio je da su najstariji građani izgradili ovu zemlju i da se zbog toga moraju više uvažavati njihovi stavovi. Lider URS-a Mlađan Dinkić poručio je da je Srbiji potrebna nova vlada koja će biti svesna da Evropska unija neće rešiti probleme umjesto nje.
Ja sam za to da Srbija nastavi ubrza evropske integracije, ali da umeđu vremenu ne sedimo skrštenih ruku, nego da odmah rešimo probleme. Da odmah skratimo birokratiju, da odmah uvećamo duplo budžet za poljoprivredu, da odmah ukinemo brojne namete i takse, da promenimo sistem PDV-a, da se plaća tek kad se roba naplati, a ne fakturiše. To odmah mora da se uradi.
Potpredsjednik Demokratske stranke Srbije Nenad Popović sporazum o slobodnoj trgovini sa Rusijom vidi kao ogromnu šansu za poljoprivredu. On je obećao aktivniju ulogu države kako bi proizvođači mogli da izađu na rusko tržište.
Što se tiče poljoprivrednih proizvođača i prehrambenih, vrlo je važno da oni zajednički imaju mogućnost da se organizuju kako bi zajedno mogli da nastupaju na vrlo zahtevnom ruskom tržištu. Ukoliko DSS dođe na vlast, zalagaćemo se za njihovo organizovanje za zajednički nastup na ruskom tržištu i da država preuzme na sebe organizaciju logistike i distribucije.
U Srpskoj naprednoj stranci kažu da će, ukoliko pobede na izborima 6. maja, podsticati ekonomski razvoj krajeva izvan Srbije, a u kojima žive Srbi. Delegacija naprednjaka koju predvodi zamenik predsjednika stranke Aleksandar Vučić obišla je nekoliko srpskih mesta u Hrvatskoj, odnela humanitarnu pomoć i razgovarala sa Srbima na koji način Srbija može ekonomski da im pomogne. Naprednjaci ističu da će, ukoliko budu na vlasti posle izbora, voditi računa o ekonomskoj razmeni sa krajevima u kojima živi srpsko stanovništvo.
Agencija za borbu protiv korupcije obavestila je političke stranke da je rok za dostavu godišnjeg financijskog izveštaja za prošlu godinu 17. april, s obzirom na to da se zakonski rok poklapa sa danom državnog praznika Vaskrsom.
Direktorka agencije Zorana Marković istakla je da su za sada potpune godišnje izveštaje predali Socijaldemokratska partija Srbije Rasima Ljajića i Zeleni Srbije. Upozorila je da stranka koja propusti rok za podnošenje godišnjeg finansijskog izveštaja dolazi u opasnost da agencija pokrene postupak za utvrđivanje prekršajne odgovornosti.
Izbori 2012.
Slušate novosti dan. Radnici građevinskog preduzeća Ratko Mitrović iz Kragujevca proveli su i treću noć u upravnoj zgradi te firme.
Štrajk glađu je počelo 40 od 110 radnika te firme koji su dobili otkaz posle stečaja. Oni traže isplatu zaostalih zarada i uplatu doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Prema rečima predsjednika štrajkačkog odbora Predraga Radovića, tokom noći jučerašnjeg dana dolazili su lekari hitne pomoći zbog radnika koji su dijabetičari jer su imali problema sa krvnim pritiskom.
U toku su vaskršnji praznici i to je prilika da se organizuju brojne izložbe. Jedna od njih, koje se organizuju upravo povodom ovih praznika, ima naslov Čuvar kuća. Postavljena je u Maloj galeriji u Uzun Mirkovoj ulici u Beogradu. O tome Ljiljana Mandić.
U galeriji Udruženja primijenjenih umetnika i dizajnera Srbije umetnici su već šestu godinu radili na temu Čuvar kuće. Njihov zadatak je bio da osmisle i oblikuju postolje za prvo uskršnje crveno jaje. 30 umetnika se odazvalo pozivu autorke izložbe Ivone Rajačić-Barandovski.
Odazvali su se naravno najviše keramičari, zatim vajari, slikari, ali ima i scenografa, dizajnera, kostimografa i dobili smo opet zanimljiva rešenja.
Umetnici su u radu koristili različite materijale, od gline i metala do krzna i materijala iz prirode. A kako publika reaguje?
Ima vrlo pozitivnih, da kažem, komunikacija sa publikom. Ljudi vole ove praznike, vole onako porodično i da uđu u galeriju i da se poigraju tim oblicima, kombinuju sa svojim potencijalnim farbanim šarenim jajima, šta bi kako komin, dobiju po neku ideju da i sami nešto urade i ta komunikacija je zadovoljavajuća.
Umetničke čuvarkuće u Maloj galeriji u Uzun Mirkovoj ulici pred publikom su do 20. aprila.
Praznične i neradne dane mnogi koriste za odmor, boravak u prirodi, posetu familiji. Ima i onih koji ima više slobodnog vremena, dobro dođe da se posvete i nekom hobiju. Poneki hobi može lako prerasti i u dobar biznis. Naš novinar Borislav Vučetić je na nedavno održanom Beogradskom sajmu teretnih vozila zabeležio zanimljivu priču na štandu gde su bile izložene makete kamiona i radnih mašina, napravljene od šibica.
Dizelica, visoko oko metar i po, privlačila je pažnju svakog koji je prolazio halom 1, a onda pogled padne na kamione i prikolice verne originalu, a sve to od pedantno slepljenih drvaca šibica. Mladić iz Donjeg Lapca, Đorđe Balać, je autor izložene makete i tvrdi da od malena uživa u svom hobiju od kojeg očekuje da jednog dana preraste u posao, odnosno lep biznis.
Prvu maketu sam napravio sa 5 godina. Druga maketa je napravljena sa 6 godina. Sam napravio, 6 mjeseci sam pravio maketu. Svoj tehnici me stric naučio i tako. Dok sam išao u školu, radio sam makete i prešao neki malo zbiljniji hobi.
Kamioni, avioni, radne mašine, ma sve makete se mogu napraviti od šibica, kaže Đorđe.
Šta god nekom padne na pamet, ja to mogu da napravim od šibica. Kamioni su 1:14, 14 puta znači umanjeni, originali, do maksimalnih detalja, od kardana, diferencijala, pa sve do antene na kabini, sve je znači napravljeno od drvca šibice.
Jedno od prvih pitanja koje se samo nameće kada zagledate makete, koliko drvaca treba spojiti lepkom, naravno pre toga odstraniti fosforni deo, da bi se napravila maketa sa dovoljno detalja.
Najmanja maketa je, to je bila neka kutija, to je bila maketa koju sam napravio 4 godine, bilo nekih oko 30-36 kutija, ajmo reći, otprilike. Drvaca je bilo oko 1300 drvaca, a na primjer sad za dizalicu to mi je najveća maketa, 175.512 drvaca sam potrošio na tu maketu.
Da bi se napravio jedan kamion tegljač, potrebno je bar 4 mjeseca rada, odnosno 109 dana po 10 do 12 sati i 89 kutije šibica, znači oko 40.000 drvaca. Đorđe Balać je završio školu za operatora mašinske obrade, ali pošto nema posla u svojoj struci, kaže da je imao sreću da ga organizatori nedavno održanog sajma komercijalnih vozila pozovu da kao gost učestvuje i prikaže svoje makete, hobi, ali i posao.
U novostima dana jedno podsjećanje. Na današnji dan pre 100 godina potonuo je Titanik, tada najveći putnički brod na svetu.
U toku prvog putovanja udario ledeni breg, južno od Newfoundlanda. Stradalo je preko 1.500 ljudi, što je jedna od najvećih mirnodopskih pomorskih katastrofa. Danas će na aukciji u Njujorku biti ponuđeni meni sa Titanika, pisma preživelih i deo tepiha koji je napravljen za brod, ali nikada nije korišćen. Povodom 100 godina od potonuća Titanika, večeras na prvom programu naše televizije počinje premijera britanske miniserije o toj katastrofi.
Stigli smo do sporta. Sa nama je kolega Dejan Nikolić. Dejane, Jelena Janković je zaustavljena u polufinalu turnira u Kopenhagenu.
Upravo tako, poražena od Nemice Anđelike Kerber sa 6-2, 6-1, dakle ubedljivo posle 1 časa i 18 minuta igre. Kerberova će se za titulu boriti sa boljom iz duela između Karoline Vozniacki i Petre Martić iz Hrvatske. Taj meč je u toku. Novak Đoković trebalo bi da ima lak put do četvrtfinala na Mastersu Monte Carlu. Đoković i Tipsarević bit će slobodni u prvom kolu, dok će Trojicki igrati sa domaćim teniserom Jean-Renaud Lisnarom. Finale play-offa za odbojkašice. Večeras u Subotici do 18 časova, četvrta utakmica, Spartak Crvena zvezda, Beograđanke vode sa 2-1. O svemu opširnije u emisiji Vreme sporta i razonode, odmah po završetku novosti dana.
Traganje za izgubljenim jedinstvom duhovnog i svetovnog života. Tema je ovo nedeljnog izdanja Sedmice. U potrazi za srećom vraćamo se prirodi i bežimo od usamljenosti u gradskoj gomili. Sedmica, nedelja 15. april od 10 sati. Radio Beograd 1.
Izbori 2012. Predizborni program.
Nije u redu da posao dobijaju ljudi čija je jedina kvalifikacija to što su oni ili neko iz njihove porodice u stranci koja je na vlasti.
Smanjenje nepotrebnih radnih tela, staćemo na kraj političkom zapošljavanju.
Sa Srpskom naprednom strankom svi ćemo imati jednake šanse.
Srbiji su potrebne promene, a mi imamo ekonomski program koji će građanima doneti sigurniju budućnost i bolji životni standard. Poštena i uspešna Srbija. Da, moguće.
Izbori 2012. Predizborni program. Eko.
Poštovani građani, obaveštavamo vas da je uspostavljen jedinstveni birački spisak kao elektronska baza podataka. Molimo vas da u narednom periodu proverite da li ste upisani u birački spisak. Proveru možete obaviti slanjem besplatne SMS poruke na broj 2202, u kojoj ćete uneti izbori, razmak, jedinstveni matični broj ili putem interneta pristupom na portal www.državnauprava.gov.rs. Mogućnost da glasate van mesta prebivališta možete ostvariti obraćanjem opštinskoj upravi na čijoj teritoriji želite da glasate. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu Republike Srbije.
Eko.
Trenutno u Beogradu 15 stepeni. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno, mestimično, kratko trajna kiša. Duvaće slab i umeren zapadni i jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 7 do 12, najviša dnevno od 15 do 19 stepeni. I u Beogradu slično vreme. Jutarnja temperatura 11, najviša dnevna 18 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić. Hvala vam na poverenju i ostanite uz naš program.